ani čtení jakoby odpovídalo na otázku, kde najdeme Hospodina, jaké je Boží působení. Prorok Eliáš má zjeveno, teď kolem tebe přejde Bůh. A on nejprve slyší hukot silného větru, který láme stromy. A odpověď, v tom hukotu Pán Bůh není. Potom nastalo zemětřesení a půkali skály. A zase odpověď, v tom zemětřesení Pán Bůh není. Potom šlehají blesky a zase tam Pán Bůh není. A pak přišel tichý, jemný vánek. Pamatujme si to. Když chceme něčeho dosáhnout, abychom měli pomoc Boží, nestačí hromovat, být, šlehat z očí blesky. Musíme působit jemně a vytrvale. A to přivádí k cíli. A to čtení je zakončeno, běž a ustanovíš panovníka v Damašku, běž a ustanovníš panovníka v Izraeli a potom se připrav, ty budeš končit a ustanovíš za sebe svého nástupce, proroka Elizea. Tak to je první poučení. Druhé v evangeliu, to je výklad 9. přikázání. Rozbíjet rodinu, to se nestane teprve tehdy, až jeden nebo druhý se dopustí velké zpronevěry. Ne. To začíná hned, jak začnou koketovat. Úsměvem a očima to obyčejně začíná. A slzami to končí. Proto Pán Ježíš říká, jakmile v sobě cítíš tu zápalnou jiskru, ten plamínek, hned to uhas. Nečekej, až to půjde dál a až dojde ke skutku a ty rodinu rozbiješ. A druhé poučení tam je, vyhni se blízké příležitosti. Kdyby jsi někoho tak potřeboval, jako oko v hlavě, a kazil by tě, tak se od něj odluč, vyloukni to oko. Kdyby ti byl někdo tak užitečný, jako tvá pravá ruka, ale kazí tě, svádí tě, usekni, přeruš to spojení. Kdo se nevyhne blízké příležitosti, ten padne. Je marné říkat, já nechci řešit, ale s tou osobou, s tou knihou, s tou společností se budu stýkat dál. Malým dětem to vykládám takto. Chceš si začernit ruku od sazí? Ne, to nechci. A budeš strkat ruku do komína? To jo. Tedy, jestli se nechceš zamazat, tak tam nestrkej ruku. Jestli nechceš hřešit, tak se vyhni té osobě, odlož tu knihu, zavři televizi, vyhni se špatné společnosti a nezhřešíš. Tedy v této věci se žádá rozhodnost. Nůž a vyloupnout, sekeru a úsek. A třetí poučení je z dnešního kalendáře. Naposledy jsme všichni společně byli v chrámě svatého Víta, když jsme sledovali přenos návštěvy papeže. A dneska v katedrále svatého Víta měli pouť. Je svátek svatého Víta. V tom chrámu, kterému dal základ svatý Václav ale dnešní podobu Karel IV. V tom kostele, který je 120 metrů dlouhý a naplánován byl na 158 metrů, tam dneska slavili hlavního patrona svatého Víta. A člověk tu se to zdá trošinku divné. Vždyť ten Vít měl nějakých 13 roků. A že by byl tak důležitý, aby se mu postavila největší stavba v naší republice, aby měl největší kostel na světě právě u nás. Ono je to trošku divné, ale ten mladý muž, který žil kolem roku 300, už tehdy měl moderní zásady. Tak první jeho pravidlo bylo, všichni lidé jsou si rovni. On sám pocházel z bohaté rodiny a jeho tatínek měl mnoho otroků. Otroci nebyli považovaní za lidi, byli považovaní za věc nebo za dobytek. A Vít tvrdil, my jsme si rovni. Otroci ho naučili modlit, otroci mu vysvětlili křesťanské náboženství a otroci ho pokřtili. A on společně s těmi otroky utekl za pronásledování ze Sicílie, přeplavili se do Itálie a tam ho čekala smrt. Druhá jeho zásada. Císař nemá právo určovat lidem, co mají věřit a co ne. Představte si, že ještě před půl rokem toto u nás si dovolovali. Ty musíš věřit dialektickému materialismu, ty musíš věřit vědeckému názoru světovému a všecko to byly lži a bludy. A svatý Vít už tehdy říkal, otázky svědomí, vyznání jsou volné, tam nemá kdo co poroučet. A konečně svatý Vít věděl, když přijde pro následování, je potřeba vydržet. Byl zatčen, pálili ho ohněm, pustili na něj lva v divadle, neublížil mu. Když to čtu, vždycky si vzpomenu, jaký mám sám strach z takového prudkého psa, a to je jen pes, a kdyby na člověka letěl lev. A on to vydržel. A nakonec ho mučili na celé tak, že vypustil duši. A jak se dostali jeho ostatky k nám? Byl pochován v Itálii. Potom jeho kosti byly převezeny do Paříže. Odtamtud se část dostala do Saska, blízko našich hranic, a druhá část zpátky do severní Itálie, do Pavie. A když svatý Václav byl na zasedání Evropského sněmu, tak mu saský král daroval rameno svatého Víta. On je přivezl do Prahy a začal stavět chrám svatého Víta. A když potom Karel IV. Chtěl z toho mít velikou katedrálu, tak poslal naše preláty do Itálie, kde ty ostatky další svatého Víta byly, a oni jménem císaře prosili, aby jim ty kosti po Vítovi byly vydány. A je psáno, jak ti strážcové řeholníci v kostele, jak plakali, když odevzdávali tomu poselství ostatky svatého Víta. A tak až budeme zas někdy skutečně v tom chrámu u nás největším. Tak si vzpomenout, byl to mladý člověk, ale na tu dobu kolem roku 300 mimořádně moderní a velmi statečný. A v tom nám může být vzorem.